Svet podcastov Power Media. Power Media.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.
Vo vašej rodine sa veľmi pravidelne alebo často vyskytovala choroba. Ja to slovo ani nerada hovorím.
Onkologické
ochorenie. A vlastne ty si tomu chcela predísť, takže si sa dala zoperovať? Môžem to takto povedať? Zjednodušene?
Mne to tak nebolo, poviem. Je to ešte zložitejšie. A ja to slovo poviem, ak môžem.
Môžeš,
lebo je to práve
chceš.
O tom, že to slovo je pre mňa úplne normálne.
Mm-hmm.
A je to možno práve preto, že som tomu bola vystavená. Od toho malého detstva rakovina. Moja babka vlastne v dvoch etapách prekonala, takže raz jej odrezali jeden prsník, potom druhý prsník, takže aj ako dieťa si to pamätám, prišla, my sme spolu totiž ako žili v jednej domácnosti.
Dobre, ale babka ešte žije stále.
Ešte žije, babka má 89 rokov.
Wow.
A je môj veľký vzor, takže vlastne dvakrát prekonala rakovinu prsníka a moja mamina potom dostala rakovinu práve keď som ja prechádzala ťažkým rozvodom. Takže to bolo také, no, naraz. A potom som aj patrala, dokonca otcová sestra, ale tak otec už je nebohý a sestru som ani nepoznala. Ona vlastne mladá zomrela na rakovinu prsníka. No, v skrátke, mamine, keď to zistili pred 5 rokmi, tak nás zavolali z genetiky, že teda treba sa dať vyšetriť, lebo je tam tá vyššia záťaž. A zistili, že aj ja som nositeľkou vlastne mutácie genu, ale nie ten známy BRCA, to je taký už trendy gen, ale vlastne PALP2. A on spôsobuje rakovinu prsníka, vaječníku aj pankreasu. No a ja som sa rozhodla, ale tiež nie hneď, hej, že veľa ľudí si myslí, že no tak mám papier a na druhý deň pomaly ma zoperujú. 2 roky mi to trvalo, kým som sa rozhodla, teda, že dám si odstrániť prsníky.
Dobrovoľne, bez toho, aby ti vlastne zdiagnostikovali, že áno, už máš rozvinuté ochorenie. Mm-hmm. Čiže vlastne preventívne. Lebo my sme tu mali pred časom Gabiku, ktorá tiež mala ako keby predispozíciu genetickú, ale ona čakala, dúfala, že sa jej to teda nebude týkať, že tá genetika ako nedostojí tej prognózy a až keď jej to zdiagnostikovali, tak vlastne potom to rieši. Čiže ty si vlastne teraz pre nás taký príklad toho, že si tomu predišla.
No, ešte dohovorím, a mne na predoperačných vyšetreniach našli nález.
No, takže, ale vidíš, už sa pripravovala na to.
Ja som sa na to pripravovala a vlastne súčasťou takých predoperačných, ako je EKG krv a tak, tak bolo aj vlastne mamografia, sonografia, ale aj magnetická rezonancia prsníka, aby ten chirurg vedel, že teda nič tam nie je. No a ja som to mala dokonca ešte komplikovanejšie, že mamo a sono bolo v pohode a na MR-ku mi až našli nález, pretože som ho mala až na hrudnej kosti hlboko vlastne, že nebol ani pohmatom cítiť. 4 cm. Takže nie je nejaká mikrovec.
4 cm nález?
No a tým, že biopsia vyšla taká hraničná, tak vlastne jeden lekár povedal, taký známy onkolog, že keďže je tá biopsia hraničná, kľudne niekde o 1-2 mm vedľa môže byť nález už karcinom. Preto mi vlastne vzali obidva prsníky a nemohli mi robiť hneď rekonštrukciu, pretože nevedeli, či nebude treba rovno robiť chemoterapiu alebo niečo ožarovanie. Mm-hmm. Takže v októbri minulý rok na narodeniny môjho Milana ma presne operovali a chvála Bohu, po vlastne tej definitívnej histológii, ktorá sa robí až potom z toho nálezu, tak bolo zistené tzv. Prekancerózne štádium, že predrakovinové štádium. Už tam bola veľká bunková atypia, že už to bolo akože začatá, dá sa povedať, ale možno o pár mesiacov neskôr už by to bola rakovina. Takže som to akurát v hodine 12. A nebolo treba ožarovať ani nič. A vlastne po 8 mesiacoch, teda, lebo keď nás niekto pozerá, tak už to tu vyzerá, že tu niečo je, tak po 8 mesiacoch mi robili rekonštrukciu.
Uh-huh. Vieš, čo je zaujímavé? Ty máš toľko fotiek v plavkách na tom Instagrame. Počúvaj. Ja som si to pozrela, som bola až dojata, že vlastne aký príbeh za tým je a čo všetko, ako niekto fakt dostane naložené od života.
Vieš čo, ja som sa radšej v tých plavkách fotila, keď som nemala prsia, ako keď som ich mala. Lebo mi to prišlo, že to je to iné. Vieš, že ja chcem robiť niečo iné, čo robia všetci. Vieš, že teraz umalými sa viem aj natočiť a nebudem úplne taká ako ostatní. Ale mne to prišlo, že tie ženy, ktoré, a ja ich poznám množstvo vďaka tomu, kde som všade po nemocniciach chodila, spoznala som sa s onkologickými pacientkami, ktoré sú na tom ďaleko vážnejšie, ako som bola ja, ale sa hanbia, sa cítia škaredé, nepekné, nechcú sa pekne obliecť, ani na dovolenku hadam nejdu, lebo čo... Ja chcem dodať tú odvahu, že je to v poriadku. A naozaj, tie prsia sú len obál, že tá naša hodnota je oveľa väčšia. A ja chápem, že každá žena, veď je to naša súčasť, sa chce cítiť pekne, veď je to taká súčasť toho ako ženského tela, ale nie je to tá hodnota. Nie je to to, od čoho by som teraz mala sa odrážať. A myslím, že sa mi podarilo aspoň akú takú osvetu urobiť, keď vidím niektoré dosahy tých reels, jak si hovorím, už celá Bratislava ma videla bez prs. Ale no, tak je to tak. A keď som aspoň komu si pomohla troška nabrať odvahu. A veľa žien mi písalo, že napríklad vďaka mne sa rozhodli ísť na prevenciu alebo preventívnu mastektómiu. A to sú tie najkrajšie správy, že to nie je len že lajčík alebo srdiečko, ale je tam reálne nejaké rozhodnutie.
Miška, vítaj u nás. Miška Králiková, ty máš ešte jedno priezvisko teraz a voláš sa, počkaj. Markovičová.
Výborné.
Spomenula som si. A to
dobrá.
Znamená, že si sa vydala.
Znovu som sa vydala.
Pred 5 rokmi asi?
Nie, pred 5 rokmi sme sa spoznali s môjim Milanom. Je to Milan Markovič, ale teda...
Ale nie je to iný, ten, ktorého poznáme.
Nie som až na takých starých.
Ale teda.
Pardon.
Pozri.
Ale nie sú ani rodina.
Láska nepoznávek.
Nie sú ani rodina, aj keď teda myslím, že ten humor a takto, že majú veľmi, veľmi podobné. Aha. Ale spoznali sme sa pred 5 rokmi a vzali sme sa pred 2.
Pred 2 rokmi. A aby sme ťa viac predstavili asi ľuďom, tak by sme mali povedať, že väčšina ľudí ťa má zafixovanú ako veľmi šikovnú kuchárku alebo človeka, ktorý sa venuje jedlu, pretože si v roku 2000, koľko to bolo?
2012.
2012 vyhrala Masterchefa.
Druhá si bola však.
Druhá si bola?
Či? Ako to bolo?
Áno, budem robiť také rozhodcu.
Bolo vo finále, pozri. Ale, my budeme súťažiť, kto sa o tebe viac dozvedel.
Bol to vlastne taký československý koncept, ano. Ako kedy si boli aj tie Superstar prvé a tak. Hovorím, že už ešte nebolo, teda už nebolo Československo, aby si niekto nemyslel, že ako dávno to bolo, ale vlastne vyhral to Čech a ja som skončila teda druhá a Slováci si ma tak osvojili ako teda slovenskú víťazku, aj keď som v skutočnosti nevyhrala.
Dobre, ale Slovenka si bola prvá, hej?
Áno.
Dobre, tak to môžeme tak povedať, že ako keby si bola slovenská víťazka Masterchefa. Hej, odvtedy bol Masterchef?
Myslím, že boli ešte potom nejaké série, ale už asi neboli také úspešné. V Česku sa to viac uchytilo ako u nás, ale teda tak si ma ľudia zapamätali. A väčšinou si pamätajú tých prvých, z tých vlastne prvých súťaží, prvé série, všetkých rôznych takýchto ako keby relácií, konceptov.
Áno. No ale ty si nielen kuchárka, nielen pekárka, aj keď si sa tomu nejaké obdobie dosť intenzívne venovala, mala si kaviareň, piekla si koláče, zákusky pre... naozaj veľkú časť Slovenska? Dodávala si?
To je pravda, to málo kto vie, že vlastne my sme zásobovali jednu sieť kaviarní, ktorá vlastne zavážala až na východ, takže dá sa povedať, že vlastne veľkú časť Slovenska. Ale gros sme mali prevádzky na západe Slovenska, 3 kaviarne a vlastne ešte takú práve manufaktúru, takú výrobu, ktorá práve zásobovala tie kaviarne naše, ale aj iné, teda aj pre rôzne hotely a iné kaviarne.
A ktorý bol tvoj najobľúbenejší koláč?
To je ťažká otázka. Vidíš, to sa ma nikto nikdy nespýtal.
No, a sme doma.
Vieš čo, ja to tak poviem úplne, že netradične, ale ja som mala rada každý koláč, ktorý som neurobila ja. A dodnes to tak mám.
Jasné.
A to isté s jedlom, vieš, že človek je už toho potom taký prepečený, prevarený. Ale keď mám teda niečo vybrať, tak ja mám veľmi rada mak. Takže mali sme takú makovú tortu, ktorá bola dokonca aj bezlepková, že vlastne mak sa použil na miesto múky.
Áno.
Alebo sme mali makový cheesecake.
Také tie bielka vyšľahané.
Áno.
Áno, to milujem.
Takže mak je taký môj úplne, že aj dodnes, že favorite.
Že môžeš. Aha, znamená to teda, že si asi príliš veľa pracovala, keď hovorí, že tie cudzie zákusky ti chutia lepšie, lebo ja sa musím priznať, že mne veľmi chutia také tie naše rodiny, tie, čo my robíme, lebo sme zvyknutí zvyknutý na tie naše chute. Vieš, že keď niekto urobí, ja neviem, krémeš, tak je trošku iný ako ten, čo si jedla doma. No dobré,
ale ty raz za týždeň alebo dvakrát do týždňa urobíš nejaký koláčik a to je zrejme iné, ako keď od rána
každý
do večera pečieš stovky, možno tisícky koláčov.
Naozaj, my sme stovky až tisícky museli vlastne vyprodukovať a samozrejme, že to som všetko
nepiekla
ja.
Sama, presne.
Mali sme vlastne naozaj výborné cukrárky, ale teda ja som aj tvorila častokrát nejaké nové ako keby receptúry a podobne. A hlavne v tom čase som mala už aj deti, takže to nebolo tá práca, ale tá práve ako keby kombinácia toho súkromného pracovného života bola ťažká, takže bola tam potom taká až nechcem, že pachuť, to je silné slovo, ale už mi to až vadilo, už sa mi spájal ten koláč s tou prácou a sa priznám, že až posledné roky som opäť našla takú vášeň tým, že som sa k tomu opäť vrátila. Len práve to také domáce pečenie, ale opäť ma to začalo baviť a mi to začalo voňať.
Ja ti veľmi rozumiem, lebo ja som 10 rokov prevádzkovala kúpalisko s rodičmi a vždy, keď sa blížili také horúce dni, tak ja som cítila až takú úzkosť z toho, že vlastne bude stres, bude hrozne veľa ľudí, bude nápor, môžu byť nejaké kritické situácie. Takže keď som prestala s týmto podnikaním, tak ja som ešte niekoľko rokov nemala rada leto, nemala som rada teplé počasie, lebo sa mi práve spájalo s takým tým pracovným náporom a s takou tou, s tým, že musíš riešiť situácie, na ktoré nie si pripravená. Nebolo mi to úplne príjemné.
Je to asi o tom, že vždy, keď robíš niečo príliš veľa, že ideš nad svoju kapacitu alebo nad to, čo ti je príjemné, tak potom sa ti to ako keby preje. Ja si zase pamätám, jak som chodila každé ráno do rádia na 6 a vysielala som a po 2 rokoch som už nevládala. Proste už tie posledné dni som tak dotlačila, ešte vydrž, ešte pár dní musíš 3 hodiny vysielať. Čiže to sa dotýka asi všetkého.
Ja už iba doložím, že ako herečka, keď pred premiérou, keď som ešte bola mladá, neskúsená herečka, keď som cítila ten obrovský tlak a tú zodpovednosť. A teraz prišla tá premiéra a bolo, že o 5 minút sedem a ja som bola celá flakatá od stresu a ruky sa mi potili a nevedela som, či musím ísť na záchod alebo čo. Tak vtedy som si hovorila, toto je moja posledná premiéra, ja toto nechcem robiť a tieto stresy už nechcem zažívať, už nikdy v živote, vidíš. A stále.
A stále, ale už ten stres, už nemáš fľaky pred premiérou.
Nie, už tak neviem, uvidím. Teraz mám premiéru o pár dní, tak uvidím, či sa vyjádžem od stresu.
Myslím si, že už si taký profik, že vôbec nič ti nevadí.
Už som na tom javisku. No. Takže ty teraz naspäť ľúbiš koláča, vrátila si sa k tomu, že pečenie je opäť láska?
Ja som veľa piekla, varila, lebo nemala som len tie prevádzky, mala som aj kopec takých aktivít, eventov, festivalov a spolupráce. Som tiež chodila ako keby buď nejaký tvár alebo ambasádor, že som veľa s rôznymi značkami spolupracovala. Takže recepty, keď som nevarila, tak som písala, natáčala a naozaj, že to potom tiež to prišlo do takej fázy, že som to už až poviem, že nemala rada, že už som bola v tom, že...
Že príliš.
Príliš, že už keď som prišla domov, všetci, no čo doma varíš, čo doma pečieš, že daj nám nejaký recept, robím, no nič. No doma nechcem naozaj, že nič robiť.
To sme mali v panelu, ako vždy sme sa pýtali Ivany, a ty čo si dnes varila? Ja? Nič.
No ale... naozaj, že potom, keď som zabrala tie prevádzky, vďaka teda tým všetkým veciam, čo sa stali, tak som mala
myslíš
naozaj
tým aj rodinné problémy, aj COVID, aby sme ľudí trošičku uviedli
aj
do
COVID, aj
problému.
Vlastne sme sa s ex-manželom rozviedli a teda, keďže sme spolu aj prevádzkovali, aj veľa vecí a veľa firiem popravde bolo písaných aj na neho, takže som prišla o niektoré firmy, tak som mala potom pár rokov takého ticha, tmy a ja ešte naozaj som minule niekomu hovorila, že ja som nemala doma jednu formu na koláč, asi do minulého roka, ani jednu. A tam všetko, čo bolo v tej výrobne, tam zostalo, to som si nemohla vziať a doma ani mixer, ani šľahač, my keď sme robili nejaký banánový chlebík s dcerou, tak sme to len bareško ručno, že nemala som nič. A minulý rok som si vlastne prvýkrát opäť kúpila tortovú formu, nový ručný mixer.
To znamená, že taký... si vyliečená ako keby, že?
Asi som našla opäť to, že ma to naozaj bavilo, ale už to nemusím robiť. Že už tam nie je to, že musím. A úplne mám teraz tú inú emóciu a sa teším, keď prídu ľudia, navšteva, spolužiačky, dcery. A že môžeme spolu niečo tvoriť, lebo ma to baví. A viem, že som to tam mala odjak živa, odkedy som bola malá. To nezačalo v Masterchefovi, to vlastne dávno predtým začalo. V mojom detstve s babkou, s mamou, ako ma vychovali a teraz sa k tomu vraciam. No,
u teba je ale veľmi zaujímavé, že síce ťa poznajú mnohí ako kuchárku, ale ty si študovala niečo, ale že úplne iné. Mňa to tak šokovalo, keď som sa to dozvedela. Študovala teológiu. A také tie jazyky ako povedz.
Pôvodné jazyky, latinčinu, gréčtinu a hebrejčinu. No inak to je pravda,
že... Tak to si nepokecáme. Po hebrejsku neviem.
Pred pár 100 rokmi by sme s tobou chytiť, že... To je pravda, že so mnou sa tá taká nálepka kuchárky na čele dlho ťahala. A to s tým aj súvisí s tou nechuťou, že mne sa to už potom aj prestalo páčiť, lebo všetci na mňa pozerali len ako na tú kuchárku. Mm-hmm. Či som bola v škole, lebo nielen v tom pracovnom, ale ideš na poštu a to vy ste tá kuchárka stále do škôlky s malým, zubárovi. Mm-hmm. A ono na jednej strane to bol veľký benefit aj v tom podnikaní, že mi to otvorilo dvere do sveta. Určite som mala ľahšiu štartovaciu tú pozíciu ako nejaký no-name podnikateľ. Mm-hmm. Ale na druhej strane mi to veľmi vadilo, že to ste tá kuchárka a nikto nevidel, čo viac som, že som aj spisovateľka, že rada tvorím, že rada hrám na gitare, čo som vyštudovala, že som oveľa viac, samozrejme, veď to je snaď každý, ale tak ako chápem, že ten mediálny výtlak je nejaký a takto si ma ľudia zapamätali, ale študovala som teda niečo iné a plánovala som sa možno stať či už aj farárkou evangelickou, misionárkou, alebo som chcela robiť takú pomáhajúcu mm-hmm. profesiu.
A čo rozhodlo, že si nešla tým smerom?
No, ja som to nemala tak úplne, že aktualizované v tom čase. Ja som už v štvrtom ročníku bola tehotná so synom a promovala som už s dcérou tehotná. Takže už to bolo také, že som vedela, že tam bude nejaká pauza medzi tým. A tým, že ma veľmi naozaj bavili tie jazyky, tak som začala uvažovať, že zostaneme aj na škole učiť. Ma veľmi bavila tá gréčtina. A som bola vždy taký, ja som aj z učiteľskej rodiny. Mamina, babka, detko, teta. No všetci sú tam učitelia, či na základnej, strednej škole alebo v škôlke. Takže aj to ma tak začalo lákať. No a tak som to nechala niekde v hlave odložené popri tom materstve, že však mám teraz deti. No a potom sa stalo to, že ja som bola rok na stáži v Spojených štátoch a tam som sa spoznala s konceptom Masterchefa. A ako sme sa vrátili naspäť na Slovensko, tak vlastne prišiel casting z Markízy. Môžem povedať.
No,
a vlastne som to skúsila aj keď teda dnes to vôbec nechápem, lebo ja som nemala nikdy nejak veľa sebavedomia, mm-hmm. ale skôr si myslím, že to bolo tým, že som bola už dlho s tými deťmi a tá žena na materskej chce niečo nové vyskúšať.
Niečo skúšať, áno. No a vidíš, ako ja to ovplyvnilo výrazne tvoj život.
Ale myslela som si úprimne, že to teraz bude znieť fakt ako také kliše, ale že ma ani nevyberú, alebo že tam možno týždeň, dva pobudnem, mm-hmm. hej, lebo to bolo tak, že my sme vlastne 2 mesiace boli preč z domu, že to ešte bol taký koncept, že sme boli zavretí na jednom dome tu v Bratislave, bez telefónov, no a ja som tam bola až do konca. Takže
a čo tie deti ubohé?
No, podávne boli úplne ubohé.
Pozerali mamu v telke. 2 mesiace je dosť dlho, koľko mali rokov?
No, dcera sa narodila v roku 2012 a preto to viem, tá mala 8 mesiacov.
My God. Čiže tak, ale to muselo byť pre teba veľmi náročné.
No, ja som s tým nepočítala a bude si pamätať dodnes Bruno Ciberej, že ja som ho prosila po týždni, aby som mohla ísť domov, lebo ja som to tiež nedávala.
Jasné.
Ja som s tým nepočítala, že to tak pôjde. A ma presvedčil a potom vo finále, keď už boli ohňostroje, konfety, tak mi hovoril, že vidíš, dobre som ťa presvedčil. Takže hej, no, ako bolo to veľmi ťažké a dnes si to pamätám ako veľkú príležitosť, ale neviem, či by som opäť do toho išla, lebo mi to zmenilo ten život aj nemyslím si, že som úplne že chýbala tým deťom doma, mali tam starostlivosť, ale bolo to ťažké pre mňa.
No, ono sa hovorí, že dávaj si pozor na svoje túžby a priania, lebo sa ti môžu splniť.
No a hlavne to, čo sa stalo potom, ovplyvnilo ten celý život, lebo mi to zmenilo kariéru.
Povedz, úplne,
že som sa presmerovala. Ja som nepočítala s tým mediálnym výtlakom, že ja som myslela, že vrátim domov a teda všetko bude ako predtým.
A budeš sa starať o babetko, o deti.
A, áno, ale
a budeš
to bolo tak, veď to všetko aj vy poznáte, že sme prišli vlastne domov a články, aj bulvár, a aj záujem médií, aj z rôznych značiek o spolupráce. A zrazu som odvtedy už nikdy nebola na materskej dovolenke, odvtedy som už vždy len, keď to dnes poviem, pracovala. Že bola to príležitosť samozrejme aj ako uživiť rodinu a bol tam aj ten tlak zvonku, že veci aj otvor niečo svoje, veď to všetci tak čakali.
Jasne. Napíš knižku.
Napísala som knižku prvú. No, tak.
A tam aj toto bol dôvod, prečo možno to prvé manželstvo nevyšlo, že si mala veľa práce, veľa si musela pracovať, či?
Nemyslím si, že to bolo nejakou že mojou, ako keby, že tým, že veľa pracujem.
Za neprázdnenosťou,
hej, ale práve myslím si, že aj ten vzťah rodina na tom trpí a pri tom poslednom dieťati som tak veľmi chcela už zostať naozaj na takej skutočnej materskej doma a riešiť fakt, že modrý koník, hlúpo poviem, že rieši tie obyčajné veci. Hej. To skôr bola taká parafráza, hej, že rieši dupačky, ako čikovať a rieši, čo uvarím.
Užívať si to.
To som predtým nikdy nerobila, lebo najskôr som bola na vysokej škole tehotná, potom toto.
A ja to mám podobne.
A tam potom už začali také konflikty zasa potom v tom vzťahu, že keď jedna strana má pocit, že dáva viac, druhá menej. A myslím si, že určite to s tým súviselo, ale nebolo to jedinou príčinou.
Tam, ja teda som si čítala aj trošku tvoje blogy, aj máš veľmi zaujímavý podcast, ktorý sa volá Vyliečený?
Liečivé.
Liečivé. Ja už som to preskočila, že už vyliečený.
Liečivé. Poslucháči sú vyliečení, keď si vypočujú liečivé.
Áno, aj ty sa tým ako keby liečiš, lebo ty veľmi často hovoríš o tom, alebo spomínaš aj to, že ako keby si nebola veľmi sebavedomá, že si si až tak veľmi neverila. Možno, že aj to bol problém, že v tom vzťahu, keď sme ako keby máme pocit, že stále robíme málo, tak potom pretečie ten pohár. Skôr či neskôr.
Určite, ja si myslím, že ja sa tým podcastom určite svojím spôsobom liečím. Že to je aj vlastne typ mojej terapie samú pre seba. A snažím sa hovoriť tam veci, ktoré možno aj ja by som chcela kedysi počuť a nikto mi ich nepovedal. Ale a hlavne zisťujem, že ten príbeh nie je len môj. Že vlastne ja som sa cítila dlho, že to len ja tak mám. Či už to bolo v detstve, vo vzťahu, alebo potom aj v nejakom ochorení, že to len ja. A zrazu, keď som začala hovoriť nahlas, že takto to mám, tak tie stovky, snáď až tisíce ľudí, čo napíšu, že veď aj ja, to slovo aj ja je tak silné pre mňa, že a veľa ľudí sa v tom cíti samých. A si myslím, že práve v tom zdieľaní, v tom takom komunitnom, že je tá sila, že veľa ľudí nehovorí o veciach, lebo sa hanbí, lebo sa boja, čo si kto povie a neviem. Ale tej otvorenosti je sila. Prečo sa na niečo hrať, prečo sa tváriť, že sme dokonali a všetko je v poriadku a nikdy sa nám nič nestalo, keď takého človeka vlastne ani nepoznám.
Každý si niečo nesieme však.
A ja premyšľam nad tým, že si hovorila, že ľudia ťa registrovali ako tvár z televíznej show, ktorá sa venuje vareniu a nevedeli o tvojich ďalších aktivitách, ale vlastne prostredníctvom svojho podcastu a sociálnych sietí vlastne naplňaš to svoje nejaké poslanie. Vieš, aj povedzme študovala si tú teológiu, ktorá má ľuďom dávať nejaké zamyslenia, nejaké otázky, nejaké hľadanie odpovedí.
Nádej.
A vlastne prostredníctvom toho svojho to podcastu robíš. To robíš. Možno ja to nerobíš myslím, v chráme, takom tom
modernými prostriedkami.
Ja som to aj tak trochu všetky tieto veci prehodnotila, že aj s tou cirkvou, poviem úprimne, lebo stretla som sa s veľa takými ťažkými aj reakciami aj počas tých ťažkých období.
Mm-hmm. Ale ťažkých období rodinných, ale aj zdravotných, hej, aby sme ani toto v podstate neopomenuli.
A vlastne myslím si, že tak to poviem, že ten kruh sa uzavrel, že ja som vždy chcela pomáhať nejakým svojim spôsobom. A aj keď poviem, čo ma najviac bavilo na tom podnikaní v tom gastre, tak to bolo to, že prišli tí ľudia a sa so mnou stretli a sa rozprávali a chceli a mali tam ten zážitok, že to nebolo reálne o tom jedle. Hej. Že ja som nie, alebo že nie som ten kuchár, ktorý niekde vzadu teda ho to baví, lebo naozaj sú takí, ktorí tam tvoria a im stačí byť so surovinami zavretí a patrím k ľuďom. A myslím si, že sa to teraz tak vracia, že som veľmi rada, že som dokázala tú stigmu z toho čela trochu odstrániť, že nie som len kuchárka a že teraz ma ľudia spoznávajú aj v inom svetle. A vďaka vám ma spoznajú, za čo ďakujem. A myslím si, že je teraz ten ako obraz taký komplexný. Už to nie je, že nie som kuchárka. Som aj ona, veď áno, to je pravda. Ale že som aj to, čo som bola ako dieťa a vlastne aj čo sa stane, aj čo sa teraz deje.
No.
Je to celý
obraz. Mne sa nesmierne páči, ako píšeš. Ako nečítala som knižku, čítala som na sociálnych sieťach, ale ty krásne kladieš myšlienky, je to zrozumiteľné, sú tam obrazy a akože máš ten dar. To si proste dostala do vienka.
Ja tú knižku pre vás mám. Tak potom vám mám aj s venovaním, ale teda som na sociálnych sieťach asi všetkých, čo všudy. Instagram, kde asi tak najviac tvorím, aj nahrávam videá, aj teda na Facebooku.
Áno, asi celý pod svojím menom?
Som pod svojím menom Michaela Králiková a rovnako aj môj podcast Liečivé s Michailou Králikovou aj na YouTube, aj na Spotify, aj na všetkých týchto platformách.
To je super. Už si povedala vlastne, že čo ťa na tom najviac teší, že je to tá pomoc ľuďom, alebo tá komunikácia s ľuďmi, ale máš odvahu riešiť naozaj veľmi ťažké alebo také tie háklivé témy práve v tvojom podcaste. Je veľmi zaujímavé, že sa ľudia otvoria, že sú ochotní o tom hovoriť. Lebo povedzme, že veľakrát sú to traumy, že sú to veľmi ťažké veci.
Ja si myslím, že to je ako keby ten proces je obojsmerný. A keby som sa ja neotvorila, tak sa nikto neotvorí. Ale tým, že ľudia vidia, že ukazujem svoju zraniteľnosť a často možno aj traumy, alebo zranenia z detstva, alebo zo vzťahu, tak sa cítia ako, poviem, bezpečné, že vlastne, keď im to poviem ja, veď to je také normálne, aj v takých normálnych ako medziľudských vzťahoch, že aj my, keď sa rozprávame alebo s nejakou kamarátkou a vidím, že ty si chladná, no tak asi ani ja sa ti úplne nezdôverím. A naopak, keď niekto nie je, tak je tam takéto bezpečné prostredie. Či je to Zuzka Smatanová alebo Kika Tormová a ďalší, ktorí práve ukazujú tú svoju zraniteľnosť, ktorá teda často vôbec nie je na tých svetlách reflektorov, ale to ľuďom dáva tú odvahu, že nie sú v tom sami a dokonca aj ľudia, o ktorých by sme to možno nepovedali, majú ťažkosti.
Áno, lebo aj ty pôsobíš, alebo si pôsobila s tvojim bývalým mužom ako dokonalý pár. Vy ste dokonca aj boli tak, ako to povedať, boli ste tak predstavovaní verejnosti a pritom tá realita v tom vzťahu bola úplne iná.
No, je pravda, že my sme dokonca aj boli tvárou jedného národného týždňa manželstva. Čo je teraz, ťažko sa mi to tak hovorí, minula som to v jednom podcaste priznala, že naozaj to už bolo také ťažké obdobie, keď som mala ja pocit, že to naozaj, že hráme na niekoho a necítila som sa v tom komfortne, ale nevedela som to sama zastaviť, už tá karavana je nedál, hej, že človek v tom je, no dnes sa za to naozaj, že až tak trochu hanbím, že človek nevždy ukazuje ten skutočný obraz, ale práve možno o to viac chcem teraz ukazovať tú realitu, aj keď nevždy je ľahká, ale zasa to je život. A sú veci pekné a sú veci nepekné, ale to je
asi také. Sú veci ozajstné. Vieš, a to, čo je ozajstné, je správne. Vieš, že pretvarovať sa, hrať, byť niekto iný, čo z toho máme, vieš?
Čiže si hovorila o tom písaní, vieš, že na to som ti chcela odpovedať, že jedna vec je nejaký dar, to každý z nás, ja verím, že je nejako obdarovaný, ale to vidíme aj na synovi, on behá. A jedna vec je dar, ale potom je ten tréning a
tá práca
na sebe. Ale ja si myslím, že som písať začala vďaka tomu, že som ako dieťa koktala. A ja som veľmi, veľmi koktala, nevedela som sa vôbec vyjadrovať. Teraz minule mi písala jedna pani na sociálnej siete, že si to vymýšľam. Lebo že vraj sa z toho nedá vyliečiť, potom ja som to naozaj málo hejtov, ja uverejňujem, ale toto sa ma tak dotklo, že som to uverejnila a potom mi písali spústa žien aj mamín, ich detí, že sa to dá vyliečiť a tak evidentne som príklad. A ja si myslím, že práve preto, že som sa nevedela takto ako vyjadrovať slovne, že som mala niekde tú brzdu v tom jazyku, tak som veľmi od malička veľa písala. Už ako dieťa. Básne, do školy tie eseje, slohy. Skladala som piesne alebo hram na gitaru. A to bol možno ten priestor, ktorý som si sama niekde vytvorila. Nikto ma k tomu nejako že neviedol. Aby som začala písať a
tak, ale je to tom, lebo je to vycibrené. A hej, je to veľmi a pritom zrozumiteľné a jednoduché. Ale možno by som nadviazala na to, čo hovoríš o tom koktani. Lebo to tiež súvisí s určitou traumou alebo s tvojim detstvom, ktoré teda nebolo vždy ružové.
Ja si myslím, že nie som jediná, ale ja o tom hovorím, lebo myslím si, že to vykresľuje aj potom tú moju budúcnosť. A myslím si, že aj to, aké robíme dnes rozhodnutie, alebo aj do akých vzťahov vstupujeme, veľakrát je to práve v dôsledku detstva, alebo nejakých vzorcov, aké sme sa ako deti naučili. A ja som mala fantastickú maminu a babku a aj tú maminu chcem spomenúť, lebo ona celý život robí v kultúre, o svete, organizuje prednesy poézie a prózy. A aj to možno, tá moja detská izba bola naozaj obklopená knihami a fakt literatúrou. Aj keď som nemohla teda ja sa zúčastňovať tých súťaží, bohužiaľ, a to som sa za to hanbila. Ale mala som to z každej strany. Naozaj som bola tým obalovaná v rámci tej maminy a jej profesie. Ale ako hovorím, vyrastla som s maminou, s babkou, ale ten otec mi veľmi ublížil, aj keď som bola dieťa a určite aj veľa vecí si nepamätám. Ale bolo tam veľa takých situácií, keď ma chcel uniesť. A on bol policajt, bol štátny zamestnanec a mal služobnú zbraň a viackrát sa nám aj vyhrážal, že nám ublíži a podobne. Takže ja si myslím, že to všetko, čo bolo, môže za to, že som potom začala koktať. Aj keď dlho som si myslela, že na mňa skočil pes a preto koktám, lebo to mi hovorievali. Ale keď som si vypočula a spomenula na tieto všetky veci, čo sa mi stali, tak úplne ten pes mi tak nejako nereže, že bol to jediný dôvod. Ale som tým trpela ako dieťa, sa mi posmievali susedia, kamaráti, hej, posmievali sa mi moji rovesníci a tak vôbec by som si nepovedala pred 40-30 rokmi, že tu takto budem niekedy sedieť a rozprávať.
Ale určite, vidíš, to je presne to, čo si povedala, že to, čo sa nám stane v tom detstve, že ako si to nesieme ďalej a ako až ten čas, až tá práca možno na sebe nám pomôže, aby sme sa z toho dostali, vieš, že vlastne aj ten vzorec, alebo to, čo si zažila v detstve, možno ovplyvnilo to fungovanie v tom prvom manželstve, vieš, že si vlastne ako keby nebola tam slobodná, že tie traumy sa ti prenášali ďalej.
Aj ten výber.
Aj ten výber.
Ja myslím, že hneď ten výber. A nie len manželstva, ale aj vzťahov. Že naozaj, keď... Ja to tak hovorím, že ja som nemala sebahodnotu, že skutočne, že ja som nevedela, kto som od detstva. Je to aj preto, podľa mňa, že tam ten otec naozaj absentoval, že tam nebol ani fyzicky, ani emočne. A keď bol, tak to bolo veľmi zlé. A potom naozaj, že mamina mi dávala, čo mohla, veď to je jasné, ale nebola som vychovaná a podľa mňa, že snáď, ak nás teraz počúvajú nejak 30-tníci, 40-tníci, nikto z nás si nepamätá, že by sa kedysi hovorilo o nejakých emocionálnych potrebách, o nejakej emočnej inteligencii, vôbec o hraniciach, obzoroch. No, tak bolo, ako bolo. A ja som sa cítila, že neviem, kto som, kam patrím a aj v rámci tej poruchy reči som asi sa hanbila a fakt, že dodnes, keď sa s niekým stretnem, tak mi povie, že ty si bola taká sivá myška. Že toto slovné spojenie na mňa použijú.
A koľko si mala rokov, keď sa ti podarilo sa toho koktania zbaviť?
Nebol to takýto nejaký zlom, že by som si pamätala, že teraz to bolo, ale postupne. A mamina teraz v rámci toho, že som to zdieľala na sociálnych sieťach, mi písala, že my sme robili všetko, že terapia, logopédia, tuším, že aj ako hypnózu a takéto aj alternatívne všelijaké veci so mnou skúšali, lebo im na tom záležalo, nechceli ma v tom nechať, no ale nefungovalo to úplne, že zázračne. Ale...
A to znamená, že ty si začala, ja neviem, koľko si mala rokov, keď si začala koktať, alebo už to bolo vlastne s nástupom reči?
Už v škôlke si pamätám, škôlke, že som koktala.
Čiže vlastne postupne.
Postupne a teda ešte na strednej škole si pamätám, že som koktala, lebo teda som chodila autobusom do Trenčína, som od Trenčína a som sa hanbila vypýtať si lístok. Dodnes si pamätám nášho dejepisára, pán učiteľ Šumichrast. Dodnes si to pamätám, tú hodinu, ako ma vyvolal, ako som mala niečo povedať. A ja dodnes, a veľa ľudí si myslí, že viete, ako super rozprávam, nie? Ale ja viem, prečo to tak je. Ja mám veľa pomocných písmeniek, pomocných slovíčiek. Preto som sa možno naučila hľadať v hlave rýchlo synonymá, keď chcem niečo povedať.
Že nepoužiješ nejaké slovo, ktoré je pre teba problémové?
Áno, ale ja to robím podvedome a veľa ľudí to mne nevie. A tak mi jedna pani písala, že dokonca sa priznala, že ona tiež má takýto problém a nikto o tom nevie, že to už má takto kompenzované a chcela dať dcere meno, nepoviem radšej aké, na T, ale to jej robí problém a kvôli tomu je dala meno
iné, má iné písmenko.
A pre mňa to bolo tak ohromné zdieľanie, najhlbšia vec, ona mi povedala, že to nikomu dodnes nepovedala, že to Rumi zdôverila a ja presne viem, o čom to je, presne. Koľko slov viet som začínala, alebo aj písala, aj keď som sa niekde pripravovala, že čo budem hovoriť, že tak túto vetu musím povedať prvú, aby sa začínala týmto písmenom, lebo inak tam už bude problém.
Počuj, ty si dostala nadelené od života akože parádne. Tvoj život má happy end. To je na tom úžasné, že vlastne vidíš tam toho Milana, s ktorým oni proste sa stretli, našli, sú v symbióze a vidíš, že proste ako keby si bola odmenená. Vieš, že ako keby naozaj po tom trápení, alebo teda po tých, nehovorme, že trápenie, ale bolo to trápenie určite, boli to ťažké alebo náročnejšie chvíle, že prišlo ako keby to svetlo alebo tie pekné veci. Nie?
Ja si to teraz užívam a nechcem to vnímať ako nejaký, že dar z nebies, vieš, že také akože nejaké mystické, magické veci. To všetko dobré, čo človek v živote má, si nejak musí jednoducho odpracovať.
Tak.
Nechcem to povedať, aby to znelo teraz, že každý nejak, ale ani to koktanie, keď nepôjdete na tú terapiu, na logopédiu, nebudete pracovať, cvičiť, no to neprejde. Ľahko sa potom človek dáva do tej pozície obete, že no, že celý život koktám, treba na tom pracovať. To isté na tých vzťahoch, to isté na sebe a ja si myslím, že aj keď poviem aj za Milana, myslím si, že aj za mňa, že my sme sa našli práve vtedy, keď už my dvaja sme sa dali samostatne každý nejak dohromady. Ja som zďaleka nebola úplne vyliečená, uzdravená po týchto všetkých trampotách detstva aj potom z toho vzťahu. No ja som bola troska. Fakt, že to bolo jedno psycho, že ja, čo sa naozaj považujem za pokojného, mierumilovného človeka, ja som bola úplne hysterka, kričiaca, nervózna, negatívna. Všetko zle, čo si viete predstaviť, čo nikto by do mňa dneska nepovedal, a to isté Milan tiež kopec chýb. No ale začala som pracovať na sebe a som povedala, jediný, koho viem zmeniť, som ja. No, rada by som zmenila kadekoho, ale vlastne dokážem iba samú seba zmeniť.
A je zaujímavé, ti pomohla?
Prepač, aj zaujímavé, že keď začneš meniť seba, tak sa zrazu menia aj tie
okolo
veci
teba.
Okolo.
Áno, mm-hmm. Presne.
Že toto mm-hmm. je na tom, mm-hmm. že ty urobíš akciu a tá áno, reakcia sa ti vráti naozaj mm-hmm. v takej tej odmene.
A aj keď ty máš nejakú energiu, alebo ako si to povieme, už aj takých iných ľudí priťahuješ, alebo iných nepriťahuješ zasa. Hej? Hej. Že, a keď sa raz stretneš možno aj s nejakými takým, že toxickými osobnostiami, alebo manipulátormi, to už raz keď to odhalíš, ten kľúčik, potom máš na to nos. Že, tam mi niečo, tam mi niečo nesedí. Hej, že si to tak povieš, že nemusím to ďalej definovať, kľúčovať, patologizovať. No, tam mi niečo nesedí. Hej, tam nechcem
ísť. Tieto bylinky do tohto receptu no, budeme dávať.
Presne. A myslím si, že naozaj, že tá práca, lebo aby to neznelo, že také nejaké, že happy end a nejaká rozprávkový koniec, tam na tom treba pracovať, na sebe treba pracovať, na svojom zdraví treba pracovať. No keď nepôjdete na tú prevenciu, no tak nepovieš si, že vďaka Bohu nemala som nejaké ochorenie, no treba chodiť, treba sa o seba starať, o ten vzťah sa treba starať a nech to neznie dokonalo. My máme, stále sa pohádame, stále sa povadíme, stále zabudnem ísť niekedy doktorovi, ale už o tom viem hovoriť a nehambím sa za to.
Aké máš plány?
Plány? Ja sa snažím teraz žiť troška tak možno pre každý deň, že nepozerám sa ďaleko dopredu. My sme s mojim Milanom, tak to už je také inak, ako poznajú všetci, že Milan. Ja chcem spraviť tričko, že nájdi svojho Milana, lebo už je také to jeho meno sa tak...
Počúvaj, ale ty si napísala niekde, že každému by som dopriala takéhoto Milana, že aby každá žena mala svojho Milana. To je veľmi pekné.
My sme postavili domček v Bratislave, takže sme si tak ako, že zamakali, že to je také náročné. Žijeme s mojimi troma deťmi a snažíme sa žiť pomalšie. Teraz sme urobili aj vlastne obaja také celkom vážne pracovné rozhodnutia, že sme vlastne ukončili úväzok pracovný tam, kde sme boli predtým a ja teraz napríklad rozbieham ten svoj projekt Liečivé, čo je podcast, ale zároveň teraz vydávam taký diár, denník Liečivé, denník na rok 2026, ktorý nie je len kalendár, ale je to aj taký terapeutický denník, taký sebareflexný, kde už nepíšem knihu ja, ale vlastne si ju napíše ten čitateľ. Bude tam množstvo otázok a takých cvičení.
On vlastne bude môcť písať o svojich pocitoch. Ano. To je super.
Lebo aj pre mňa práve to písanie, keď sme o tom hovorili, bolo vždy terapia. Že to písanie bolo terapeutické, veľa ľudí píše, kreslí, tak verím, že sa to bude ľuďom páčiť a mám kopec ešte takých plánov, lebo to písanie sa mi stále, že ešte mám knižku rozpísanú vlastnú, ale hlavne chcem tu byť pre deti, lebo sú ešte teda hlavne najmladší ešte v takom veku, že ma potrebuje a už sa mi to tak vzdialuje. Keď sa teraz pozriem, teraz začala škola, že syn, už ani neviem, že ako to ušlo, že už je na strednej, najstarší a ešte si to chcem tak užiť a spomaliť s nimi.
Ale ty si urobila aj veľa takých kurzov vzdelávacích a vlastne aj si nejaká lektorka. Ak sa nemýlim.
Áno, áno, ja veľmi sa rada vzdelávam stále, že myslím si, že sa treba stále učiť v živote, že netreba niekde zostať. A aj vlastne v covide, aj počas toho rozvodu som rôzne webináre, boli rôzne také aj akože online veci, ale aj fyzické. No a vďaka tomu všetkému možnému, keď to skrátim, som sa stala aj vlastne certifikovanou trénerkou pre soft skills a aj podnikanie, lebo však mala som aj vlastnú značku. A myslím si, že tie soft skills, ako
jemné zručnosti.
Áno, jemné zručnosti, ako je motivácia, leadership, emočná inteligencia, že... Že to sú práve aj zručnosti, ktoré dneska v dobe najviac sú aj firmami napríklad oceňované, lebo tie hard skills sa naučia ľudia, tie počítačové zručnosti, ale tieto soft, že to aj teraz myslím, že som zachytila v televíznych novinách, že do škôl to chcú zaviesť ako predmet povinný, že paráda. Takže venujem sa aj takémuto vlastne ako keď mentoringu, lektoringu v rôznych takých platformách, učím na digitálnej univerzite. A takéto, to učenie sa mi tam zase vracia, vidíš, že z toho
nemáte to v rodine.
že stále to tam niekde mám. A dokonca ešte, keď si spomeniem, že veľa ľudí sa ma pýtal, ako som to prekonala aj ako keby ekonomicky v tom čase ťažkom rozvodu. Ja som učila napríklad angličtinu. Hej, že mám takú štátnicu, taký certifikát z angličtiny, tak som učila vo vedľajšej dedine detičky, študentov, že vždy sa treba vedieť nejak obracať a vždy ma to tak ťahalo práve za tým vzdelávaním a to sa teraz snažím možno robiť aj v rámci toho podcastu, že odovzdávať niečo.
Ďalej. Pošli to ďalej.
Ďakujem a držíme ti palce, nech sa ti darí spomaľovať a tie svoje myšlienky posúvať ďalej.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tak, nech si zdravá, spokojná a šťastná.
súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andrej Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako super. Strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že... No.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.